Παραπληροφόρηση για την κλιματική αλλαγή από τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Τον Αύγουστο του 2023, μεγάλη κυκλοφορία γνώρισε άρθρο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, στο οποίο εκθίαζε βιβλίο που υποστήριζε ότι η επιρροή των ανθρώπων στη σύγχρονη κλιματική αλλαγή είναι αβέβαιη. Στην πραγματικότητα, το επίμαχο βιβλίο δεν αποτελεί μια αντικειμενική ανασκόπηση των σχετικών επιστημονικών δεδομένων, αλλά μια επιλεκτική διαστρέβλωσή τους. Τον επόμενο μήνα, νέο άρθρο του ίδιου συντάκτη δήλωνε με βεβαιότητα ότι το κλίμα αλλάζει, αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος, και απέδιδε την κινδυνολογική ιστερία στον πόλεμο της Μάργαρετ Θάτσερ κατά των ανθρακορίχων. Και πάλι όμως, επρόκειτο για παραπληροφόρηση. Και τα δύο άρθρα δημοσιεύτηκαν αρχικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη. Συγκεκριμένα, το πρώτο άρθρο αναφερόταν στο βιβλίο Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn't and Why It Matters του Steve Koonin. Σύμφωνα με το άρθρο, το βιβλίο διαλύει πολλούς μύθους και δείχνει πως η αλήθεια διαφέρει πολύ από όσα λένε οι προπαγανδιστές, όπως και εκείνοι που εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στα εξεταζόμενα δημοσιεύματα διαβάζουμε τα εξής. Η άγνωστη κλιματική κρίση. Πολλά ζητήματα παραμένουν δίχως εξήγηση, κυρίως όσα έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη επιρροή στο περιβάλλον και με τις αλλαγές που αυτή μπορεί να προκαλέσει. Σχεδόν καθημερινά ακούμε κατηγορηματικές σκέψεις πως η κλιματική κρίση έχει ξεσπάσει και η ζωή μας αλλάζει δραματικά εξαιτίας της. Οι τυφώνες ξεσπάνε συχνότερα και η αύξηση του ύψους της επιφάνειας των θαλασσών κατακλείζει τις ακτογραμμές μας. Η κλιματική αλλαγή θα μετατρέψει τις δομές των οικονομιών μας και θα μας οδηγήσει σε καταστροφές. Όλα αυτά εμφανίζονται σαν αδιαφυσβήτητα γεγονότα για τα οποία υπάρχει απόλυτη ομοφωνία των βασικών επιστημονικών φορέων. Οι κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλοί άλλοι φορείς και προσωπικότητες επιμένουν πως δεν υπάρχουν διαφορές στις επιστημονικές εκτιμήσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Οι διαφορές μεταξύ επιστημονικών αναφορών και πολιτικών εκτιμήσεων παραμένουν μεγάλες και πολλά πράγματα περιεξηγούνται ή παρερμηνεύονται. Πολλά ζητήματα παραμένουν δίχως εξήγηση, κυρίως όσα έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη επιρροή στο περιβάλλον και με τις αλλαγές που αυτή μπορεί να προκαλέσει. Το κλίμα αλλάζει, αλλά το πώς και το γιατί έχουν ελάχιστη σχέση με αυτά που ακούτε και διαβάζετε και με τη σχετική δογματική θεολογία που επικρατεί. Ένα τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε στη ΣΥΠΑ προσπαθεί να ξεδιαλύνει τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά με το τι υποστηρίζει πραγματικά η επιστήμη και τι όχι σχετικά με τις αλλαγές του κλίματος. Ο Steven Koonin, στο βιβλίο του Unsettled, What Climate Science Tells Us, What It Doesn't and Why It Matters, το 2023, προσπαθεί να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει πάνω και έξω από πολιτικές σκοπιμότητες και ατζέντες. Με καθαρές σκέψεις και ορθολογικά επιχειρήματα, το βιβλίο του Koonin οδηγεί τον αναγνώστη στην ουσία των επιστημονικών επιχειρημάτων, πασχίζοντας να του δείξει πως οι ειδικοί είναι γεμάτοι αμφιβολίες για το τι ακριβώς συμβαίνει, τι στοιχεία υπάρχουν και σε ποια ακριβή συμπεράσματα μπορούμε να οδηγηθούμε. Διαλύει πολλούς μύθους και δείχνει πως η αλήθεια διαφέρει πολύ από όσα λένε οι προπαγανδιστές, όπως και εκείνοι που εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Λόγου χάρη, παρά μια δραματική αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες στην πραγματικότητα μειώθηκαν μεταξύ του 1940 και 1970. Τα μοντέλα δε που χρησιμοποιούμε για να προβλέψουμε το μέλλον δεν είναι σε θέση να περιγράψουν με ακρίβεια το κλίμα του παρελθόντος. Λέγεται λόγου χάρη πως φέτος υπήρξε το πιο ζεστό καλοκαίρι των τελευταίων 200 χρόνων. Γιατί όμως είχαμε μια εξίσου ζεστή περίοδο πριν από τόσα χρόνια, αφού δεν υπήρχαν τόσες εκπομπές αερίων, ούτε τόσο ανεπτυγμένη βιομηχανική παραγωγή? Ποια εξήγηση υπάρχει? Προφανώς τα μοντέλα έχουν σοβαρά προβλήματα και η επιστήμη πάνω στην οποία στηρίζονται έχει έκτελες αδυναμίες. Επίσης, ο Koonin προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον τρόπο αντίδρασης της κοινωνίας στις αλλαγές του κλίματος και να εξηγήσει όσο γίνεται περισσότερο ικανοποιητικά τους λόγους που πολλές προτινόμενες λύσεις θα αποδειχθούν αναποτελεσματικές. Αντίθετα, κατά τη γνώμη του, άλλες εναλλακτικές λύσεις όπως οι οικονομικές και τεχνολογικές προσαρμογές και η γεωμηχανική είναι δυνατόν να εγγυηθούν τη μακροημέρευση της ανθρωπότητας σε ένα περιβάλλον ευημερίας. Να σημειώσουμε μάλιστα πως ο Steve Koonin, πέρα από ειδικός επιστήμονας με ειδίκευση στη θεωρητική φυσική και την κλιματική αλλαγή, υπήρξε υφυπουργός επιστημών στο Υπουργείο Ενέργειας του Προέδρου Ομπάμα για θέματα κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος. Κοντά σε όλα αυτά, δύσκολα θα μπορούσε να γνωρίσει κάποιος την πρόσφατη κραυγή αγωνίας του βραβευμένου με Νόμπελ φυσικού John Clauser πως η αντικειμενική επιστήμη για το κλίμα έχει θυσιαστεί προς όφελος της πολιτικής. Είμαστε τελείως βυθισμένοι στην ψευδοεπιστήμη, δήλωσε. Στο δεύτερο εξεταζόμενο άρθρο, διαβάζουμε μεταξύ άλλων τα εξής. Κλιματική κρίση, θρησκευτική πίστη ή επιστημονική αλήθεια. Η κινδυνολογική ιστερία για το κλίμα και την υπερθέρμανση έχει αφετηρία τη Μάργαρετ Θάτσερ και τον πόλεμό της κατά των ανθρακορίχων. Η ενασχόληση σχεδόν των πάντων με την κλιματική κρίση προϋποθέτει κάποια στέρεα επιστημονικά δεδομένα πάνω στα οποία οι πεπιθήσεις αυτές και τα σχετικά πιστεύω να στηρίζονται. Κάθε φυσική καταστροφή που άξαφνα ξεσπάει εύκολα χρεώνεται στην υποτιθέμενη αλλαγή του κλίματος που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει. Είναι όμως τα πράγματα έτσι, ή ζούμε μια τεράστια ψευδαίσθηση πάνω στην οποία όμως στηρίζουμε καταστρεπτικές για τις μελλοντικές μας προοπτικές οικονομικές πολιτικές και σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις? Το κλίμα αλλάζει, αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος. Η κινδυνολογική ιστερία για το κλίμα και την υπερθέρμανση έχει αφετηρία τη Μάργαρετ Θάτσερ και τον πόλεμό της κατά των ανθρακορίχων. Είχε τότε ζητήσει από τα κέντρα περιβαλλοντικών μελετών των πανεπιστημίων και ορισμένων think tanks να προχωρήσουν σε μελέτες που να δείχνουν την καταστρεπτική επιρροή του άνθρακα. Όταν μάλιστα πληροφορήθηκε πως η χρηματοδότηση των ερευνητικών αυτών κέντρων ήταν ελάχιστη, τα ενίσχυσε με κάποια εκατομμύρια. Έκτοτε ξεκίνησε το κίνημα για την προστασία του πλανήτη και την υπερθέρμανση. Η ίδια μου είχε ομολογήσει πολύ αργότερα πως είχε τότε κάνει εγκληματικό λάθος. Θρησκευτικό πάθος δηλαδή, που κάποιοι επιτίδιοι της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης εκμεταλλεύονται δεόντως, με πολύ χρήμα. Άπειρα λεφτά για μελέτες για το κλίμα. Ποιος πληρώνει και γιατί. Έχοντας επιστρατεύσει και κυβερνήσεις που δεν διστάζουν να καταστρέψουν τις οικονομίες τους και να ρίξουν στην ανέχεια και τη δυστυχία τους λαούς τους, οι ευαίσθητοι για το κλίμα οδηγούν, για όφελος ολίγων, τις οικονομίες στο χάος. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε με σαφήνεια πορεία για να σώσει την οικονομία της χώρας του. Ανάλυση των ισχυρισμών. Το υπόβαθρο των συντακτών. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι ο αρθρογράφος Ανδρέας Ανδριανόπουλος δεν έχει εκπαιδευτικό υπόβαθρο στις θετικές επιστήμες, αλλά είναι πολιτικός και σύμβουλος επιχειρήσεων. Μεταξύ 1976 και 1992 διετέλεσε αρκετές φορές υφυπουργός και υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του, ένας από τους βασικούς τομείς ειδίκευσής του είναι ζητήματα πετρελαιαγωγών στην Ασία. Ο κ. Ανδριανόπουλος είχε εκφράσει αντίστοιχες αρνητικές απόψεις και για την οικολογία ευρύτερα τουλάχιστον από το 2004. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι σε ορισμένα άρθρα η επιχειρηματολογία του αφορμάται καταρχάς από τη θεωρούμενη αντίθεση της αναγνώρισης των ανθρωπογενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την οικονομική ανάπτυξη και τον καπιταλισμό. Χαρακτηριστικά, ο κ. Ανδριανόπουλος αυτοτοποθετείται στην νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, τα περισσότερα παρακλάδια της οποίας εναντιώνονται στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών κρίσεων, στο πλαίσιο άρνησης της αναγκαιότητας ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην ελεύθερη αγορά. Έτσι, και σε πρόσφατο σχόλιο του κ. Ανδριανόπουλου στο X, ο ίδιος χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή πρόσχημα για πολιταρχικές πολιτικές. Όσον αφορά το συγγραφέα του βιβλίου που αναφέρεται στο πρώτο άρθρο, Στίβεν Κούνιν, παρότι είναι φυσικός, δεν έχει ειδικευτεί ακαδημαϊκά στην κλιματική επιστήμη, αλλά στη θεωρητική φυσική. Μεταξύ 2004 και 2009 είχε το ρόλο του επικεφαλής επιστήμονα στην πετρελαιοβιομηχανική πολυεθνική BP, όπου ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το 2007, ο Dr. Κούνιν είχε δηλώσει ότι τα περασμένα χρόνια ήταν ακόμη πιο σκεπτικιστής απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αλλά κατά την παραμονή του στην BP έγινε πιο θετικός απέναντι στις καθιερωμένες θέσεις της IPCC. Όπως έδειξε και η ανασκόπηση του οργανισμού Inside Climate News, σε άλλη ομιλία του Dr. Κούνιν το 2007, ο ίδιος αναγνώρισε ότι η ανθρωπότητα έπαιζε κάποιο ρόλο στην παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή, αλλά υποστήριξε ότι οι επιδράσεις της ανθρωπότητας στο κοντινό μέλλον ήταν αβέβαιης σημασίας. Παράλληλα, η έρευνά του στην BP εστίαζε σε πρακτικές που δεν θα άλλαζαν ριζικά το πλαίσιο παροχής ενέργειας, όπως για παράδειγμα η δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Σε αυτό το σημείο, είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η BP αποσύρθηκε το 1997 από την οργάνωση Global Climate Coalition, η οποία ήταν κατά της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ανοιχτά αρνητική στη θέση περί ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Η BP, μάλιστα, έγινε η πρώτη σχετική πολυεθνική που υποστήριξε δημοσίως την επιστημονική ομοφωνία για την κλιματική αλλαγή και ανανέωσε σχετικά το δημόσιο προφίλ της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το προφίλ αυτό έχει αναγνωριστεί ως τέχνασμα της πρακτικής greenwashing που αφορά την προώθηση ενός θετικού περιβαλλοντικού προσωπείου ενάντια αντιφατικών επιχειρηματικών πρακτικών. Το γεγονός αυτό τεκμηριώθηκε σε επιστημονικές ανασκοπήσεις, σε εκθέσεις φορέων όπως της Greenpeace, καθώς και σε κοινοβουλευτική έρευνα στη ΣΥΠΑ που έλεγξε μεταξύ άλλων και εσωτερικά επιχειρηματικά έγγραφα. Ενώ στους κύκλους αρνητών του φαινομένου αναπαράγεται ο ισχυρισμός ότι η ιδέα περί ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής προωθείται μόνο από περιβαλλοντικές οργανώσεις χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, μια άλλη μεγάλη πολυεθνική του χώρου, η ExxonMobil, είχε αρχίσει να διεξάγει σειρά σχετικών ερευνών που τεκμηρίωσε την υπόθεση ήδη από τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, η εταιρεία επέλεξε να προωθήσει διεθνώς την αρνητική στάση απέναντι στην ιδέα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής λόγω οικονομικών συμφερόντων. Επίσης, μια ανασκόπηση στο πολιτικό λόμπινγκ στη ΣΥΠΑ αναφορικά με την κλιματική αλλαγή έδειξε ότι μεταξύ 2000 και 2016 είχαν δαπανηθεί υπερπολαπλάσια ποσά για την υποστήριξη των ορυκτών καυσίμων σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι θέσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Φυσικής. Η Αμερικανική Εταιρεία Φυσικής APS είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους επιστημονικούς φορείς στη ΣΥΠΑ και διεθνώς. Το 2007, η APS δημοσίευσε την πρώτη της επίσημη θέση αναφορικά με τη φύση της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής, χαρακτηρίζοντας την ύπαρξη της παγκόσμιας υπερθέρμανσης αδιαφυσβήτητη. Ενώ η θέση έκανε λόγο για ανάγκη αυξημένης έρευνας για την πληρέστερη κατανόηση του ανθρώπινου αντίκτυπου στο κλίμα, περιέγραφε με ξεκάθαρο τρόπο περιπτώσεις ανθρωπογενούς συμβολής στο φαινόμενο και καλούσε σε άμεση μείωση απελευθέρωσης κλιματικών αερίων. Ωστόσο, η χρήση της λέξης αδιαφυσβήτητη χαρακτηρίστηκε αμφιλεγόμενη από κάποιους σκεπτικιστές με το επιχείρημα ότι η επιστήμη πρέπει να είναι σε θέση να αμφισβητεί και συνηθισμένες ιδέες. Έτσι, το 2010, η APS δημοσίευσε μια συνοδευτική επεξήγηση της θέσης του 2007, αναλύοντας εκτενέστερα τα επιστημονικά δεδομένα και τα παρόντα εύρη κλιματικών εκτιμήσεων. Συνοπτικά πάντως, επαλήθευσε ότι ο ανθρωπογενής ρόλος της κλιματικής αλλαγής ήταν ισχυρά εδρεωμένος. Έπειτα, το 2014, ο Dr. Κούνιν, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιων Υποθέσεων POPA της APS, επιλέχθηκε ως επικεφαλής μιας υποεπιτροπής που θα συνέτασε την επόμενη τοποθέτηση της APS για την κλιματική αλλαγή. Πριν από τη σύνταξη, ο ίδιος πρότεινε ένα ισομερές debate μεταξύ τριών ερευνητών που υποστήριζαν την ανθρωπογενή υπόθεση για την κλιματική αλλαγή, καθώς και τριών σκεπτικιστών της. Αυτή η πρόταση υπήρξε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, καθώς η επιστημονική κοινότητα δεν ήταν ισομερώς χωρισμένη στο επίμαχο ζήτημα, αλλά ήδη τοποθετούνταν συντριπτικά υπέρ της ανθρωπογενούς υπόθεσης. Ανεξαρτήτως, το debate έλαβε χώρα και μετά τη λήξη του, η υποεπιτροπή του Dr. Κούνιν, η οποία δεν διέθετε ειδίκευση στην κλιματική αλλαγή, συνέταξε μια θέση η οποία έκανε λόγο για περιορισμένη ανθρωπογενή συμβολή στην κλιματική αλλαγή, που όμως δεν έγινε αποδεκτή από την POPA. Τα μέλη της POPA υποστήριξαν στεναρά την καθιερωμένη θέση της επιστημονικής κοινότητας επί του θέματος και έτσι προέκυψε μια φορτισμένη σύγκρουση με τον Dr. Κούνιν. Ως αποτέλεσμα, ο ίδιος σύντομα παραιτήθηκε από την ιεραρχία της APS. Έτσι, στην ενημερωμένη θέση της APS το 2015 για την κλιματική αλλαγή, ενώ αναγνωρίστηκε η γενική σπουδαιότητα των φυσικών κλιματικών μεταβολών και η αβεβαιότητα στα ακριβή μεγέθη ορισμένων εκτιμήσεων, υπογραμμίστηκε ότι οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις καταγράφονταν ως όλο ένα και πιο κυρίαρχες από τα μέσα του 19ου αιώνα και ο ρόλος του αυξανόμενου διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν πιο σίγουρος από ποτέ. Η πιο πρόσφατη θέση της APS δημοσιεύτηκε το 2021 και πρεσβεύει ότι τα ενημερωμένα επιστημονικά δεδομένα έχουν καταστήσει ακόμα πιο σαφείς τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο κλίμα και κατ' επέκταση την ανάγκη περιορισμού της έκκλησης κλιματικών αερίων. Οι διαστρεβλωμένες θέσεις του Dr. Κούνιν για την κλιματική αλλαγή. Έπειτα από την παραίτησή του το 2014, ο Dr. Κούνιν δημοσίευσε ένα άρθρο στην Wall Street Journal με τον τίτλο «Η κλιματική επιστήμη δεν έχει ξεκαθαρίσει». Σύντομα, άρχισε να επεκτείνει τις θέσεις του άρθρου στο βιβλίο του Unsettled, What Climate Science Tells Us, What It Doesn't and Why It Matters, που δημοσιεύθηκε το 2021 και στο οποίο εστιάζει και το πρώτο από τα επίμαχα δημοσιεύματα. Ωστόσο, όπως εξήγησε σειρά ανεξάρτητων ειδικών, το βιβλίο βασιζόταν σε αναχρονιστικά, επιλεκτικά ή και καθαρά διαστρεβλωμένα στοιχεία. Σύντομα μετά τη δημοσίευση του βιβλίου, η πιστοποιημένη ομάδα ελέγχου γεγονότων Climate Feedback έλεγξε αρκετούς από τους βασικούς ισχυρισμούς του, όπως προωθήθηκαν σε νέο άρθρο της Wall Street Journal με τη συνδρομή 12 ειδικών στην κλιματική αλλαγή. Ενδεικτικά, ο ισχυρισμός πως ο πάγος της Γροιλανδίας δεν συρρυκνώνεται ταχύτερα από όσο 80 χρόνια νωρίτερα είναι ψευδής. Η ταχύτητα μεταξύ 2003-2010 ήταν περί τις 2,5 φορές υψηλότερη της περίοδου 1900-2003 και η ταχύτητα μεταξύ 2000-2019 3 φορές υψηλότερη από τη μέση ταχύτητα σε σχέση με την τελευταία περίοδο ψύχρανσης. Ο ισχυρισμός πως η ταχύτητα της ανόδου της θάλασσας δεν έχει επιταχυνθεί είναι ψευδής. Έχει υπάρξει σαφής επιτάχυνση από τη δεκαετία του 1990 με τα πιο πρόσφατα δεδομένα να καταγράφουν διπλασιασμό ταχύτητα σε σχέση με το 1993. Ο ισχυρισμός πως το μέγεθος των καμένων εκτάσεων διεθνώς έχει μειωθεί είναι παραπλανητικός, καθώς δεν διαχωρίζει τις ελεγχόμενες καύσεις που λαμβάνουν χώρα για γεωργικούς λόγους από τις πυρκαγιές δασών που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Τα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η συχνότητα εμφάνισης των καιρικών φαινομένων που ευνοούν τη συχνότητα και σφοδρότητα των πυρκαγιών έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία αύξησης έντασης και έκτασης των πυρκαγιών σε περιοχές όπου αυτές εκδηλώνονται φυσικά και για μη γεωργικούς λόγους. Πώς ξέρουμε ότι η σύγχρονη κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής? Η επικυρωποιημένη επιστημονική κατανόηση της κλιματικής αλλαγής καταγράφεται στις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, IPCC. Πρόκειται για διεπιστημονικό φορέα ανεξάρτητων ειδικών από όλο τον κόσμο που στεγάζεται από τον ΟΗΕ. Οι εν λόγω εκθέσεις βασίζονται στη βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομότιμους και αναλύουν ενδελεχώς τις έρευνες, τα συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις τους σε χιλιάδες σελίδες. Το επίμαχο βιβλίο του Dr. Κούνιν ασκεί κριτική στην πέμπτη σειρά εκθέσεων της IPCC που δημοσιεύθηκε το 2013 με 2014. Ωστόσο, όπως ανέφερε και η APS, τα επιστημονικά δεδομένα έχουν επικυρωποιηθεί στην έκτη σειρά εκθέσεων που δημοσιεύθηκε το 2021 με 2022. Συνεπώς, στη συνέχεια θα συνοψίσουμε τα βασικά συμπεράσματα της έκτης σειράς εκθέσεων. Όπως εξηγεί η σχετική ανακεφαλαίωση σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο, η θερμοκρασία έχει πλέον αυξηθεί γύρω στον 1 βαθμό Κελσίου κατά μέσο όρο διεθνώς, κάτι που δεν έχει συμβεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια και με ταχύτητα που δεν έχει ξανακαταγραφεί τουλάχιστον για τα τελευταία 2.000 χρόνια. Είναι πιθανό η ταχύτητα αύξησης θερμοκρασίας να είναι υψηλότερη από κάθε άλλη των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων ετών, κρίνοντας από τις εξαιρετικά πιο αργές αλλαγές στην περιστροφή της Γης που προκάλεσαν τις τελευταίες περιόδους θέρμανσης. Ωστόσο, οι άμεσες καταγραφές θερμοκρασίας είναι σχετικά αραιές, ώστε να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τάσεις σε μεμονωμένες δεκαετίες. Έπειτα, είναι σίγουρο ότι στη σημερινή θέρμανση δεν εμπλέκονται οι περιοδικές περιστροφές του πλανήτη των τελευταίων εποχών θέρμανσης, καθώς αυτές διαρκούν χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες χρόνια, τις γνωρίζουμε με απόλυτη ακρίβεια και σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα παρήγαγαν ανάλογο διοξίδιο του άνθρακα με το παρατηρούμενο για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα, η επόμενη φυσική γεωλογική φάση της ανθρωπότητας δεν θα ήταν η υπερθέρμανση, αλλά ένας ακόμα διαδοχικός παγετώνας, ο οποίος πλέον αναμένεται να καθυστερήσει για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Συνολικά, είναι αδιαμφισβήτητο ότι από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, οι συγκεντρώσεις κλιματικών αερίων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα κατά βάση λόγω ανθρωπογενής δραστηριότητας, σε επίπεδο και με ταχύτητα που μοιάζουν καινοφανείς τουλάχιστον για τα τελευταία 800.000 χρόνια. Ειδικά για το διοξίδιο του άνθρακα, αυτό ισχύει για 2 εκατομμύρια χρόνια, συγκρίνοντας στοιχεία σε επίπεδο αιώνων. Έτσι, από την ανασκόπηση όλων των λειτουργικών κλιματικών μοντέλων, το συμπέρασμα είναι πως τουλάχιστον από το 1970 θα ήταν αδύνατον η αύξηση της θερμοκρασίας να εξηγείται από περιοδικές κλιματικές αλλαγές, ενώ είναι εξαιρετικά πιθανός ως κεντρικός ρόλος ο ανθρωπογενής. Όντως, όπως βλέπουμε και στη σύνθεση των μοντέλων, όλα τους συμφωνούν ότι κατά την τελευταία δεκαετία οι φυσικές μεταβολές είναι πρακτικά μηδανικές και η παρατηρούμενη θερμοκρασία εξηγείται πλήρως από το συνδυασμό ελαφριάς ψύξης και ισχυρής θέρμανσης που έχει προκαλέσει η ανθρωπότητα. Υπάρχει και σειρά άλλων δεδομένων που επιβεβαιώνουν τον ανθρωπογενή ρόλο στη σύγχρονη κλιματική αλλαγή. Ενδεικτικά, το γεγονός ότι η θέρμανση δεν καταγράφεται μόνο σε μεμονωμένες περιοχές του πλανήτη, αλλά καθολικά. Επίσης, ότι η έκκληση κλιματικών αερίων ανιχνεύεται ως ανθρώπινη και μέσω των ισότοπων ορυκτών καυσίμων στην ατμόσφαιρα που δρούν ως δαχτυλικό τους αποτύπωμα. Ακόμη, παρατηρείται θέρμανση του χαμηλότερου στρώματος της ατμόσφαιρας, δηλαδή την τροπόσφαιρα, με παράλληλη ψύξη των ανώτερων στρωμάτων που καταδεικνύει ότι η αίτια θέρμανση είναι τα κλιματικά αέρια και όχι ηλιακοί ή ηφαιστιακοί παράγοντες. Οι αβεβαιότητες της κλιματικής αλλαγής. Όπως και σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ενέχει κάποιες αβεβαιότητες, οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με το ακριβές πεδίο έρευνας, τα διαθέσιμα δεδομένα και τις υπάρχουσες πρακτικές μελέτης τους και αναγωγή τους στο μέλλον. Οι εκθέσεις της IPCC για να επικοινωνήσουν με ευνόητο τρόπο το ζήτημα στο εκάστοτε πεδίο περιγράφουν την επιστημονική βεβαιότητα σε μια κλίμακα 5 μονάδων από πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη έως πολύ υψηλή. Σε μια ανασκόπηση των συμπερασμάτων της τελευταίας σειρά εκθέσεων της IPCC, διαπιστώνουμε ότι ενώ υπάρχουν και μεμονωμένα συμπεράσματα που ενέχουν χαμηλή ή μέτρια βεβαιότητα, το σύνολο των βασικών συμπερασμάτων της κάθε ενότητας έρευνας εμφανίζει από υψηλή έως πολύ υψηλή βεβαιότητα. Ενδεικτικά, παραθέτουμε το συμπέρασμα μιας βασικής ενότητας έρευνας. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη ευημερία και την υγεία του πλανήτη, πολύ υψηλή εμπιστοσύνη. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που κλείνει γρήγορα για να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο και αειφόρο μέλλον για όλους, πολύ υψηλή εμπιστοσύνη. Η ανθεκτική ανάπτυξη απέναντι στην κλιματική αλλαγή ενσωματώνει την προσαρμογή και το μετριασμό για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης για όλους και καθίσταται εφικτή από την αυξημένη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης σε επαρκείς οικονομικούς πόρους, ιδιαίτερα για ευάλωτες περιοχές, τομείς και ομάδες, και χωρίς αποκλεισμούς και συντονισμένες πολιτικές. Υψηλή εμπιστοσύνη. Οι επιλογές και οι ενέργειες που εφαρμόστηκαν αυτή τη δεκαετία θα έχουν επιπτώσεις και τώρα και για χιλιάδες χρόνια στο μέλλον. Υψηλή εμπιστοσύνη. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που η ανθρωπότητα δεν λάμβανε ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον κανένα μέτρο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η επιστημονική αβεβαιότητα δεν αφορά το αν θα υπήρχαν επιπτώσεις ή όχι, αλλά το αν οι επιπτώσεις θα ήταν απλώς πολύ σοβαρές ή και ολέθριες. Σε αντίστοιχο συμπεριληπτικό γράφημα επιπτώσεων της IPCC, διαπιστώνουμε ότι παρά τα εύρη των εκτιμήσεων, καθίσταται πρακτικά σίγουρο ότι πολλές επιπτώσεις θα είναι πιο σοβαρές έως πολύ σοβαρές πάνω από τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, εντός του οποίου εύρους η ανθρωπότητα θα βρεθεί αν αρκεστεί μόνο στα υπάρχοντα κλιματικά μέτρα που ήδη έχουν περιορίσει το ρίσκο των χειρότερων δυνατών σεναρίων. Είναι σκόπιμο επίσης να επισημανθεί το πόσο πιο κρίσιμες εμφανίζονται οι εκτιμήσεις των επιστημονικών δεδομένων του 2022 έναντι αυτών του 2014, οι οποίες είναι πιθανό να επιβαρυνθούν κι άλλο στην επόμενη ενημέρωση των δεδομένων. Μία από τις βασικές αιτίες μεταβολής των εκτιμήσεων συνιστούν οι πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις κλιματικών στοιχείων που είναι σε θέση να επιταχύνουν απότομα τις κλιματικές μεταβολές μετά το πέρασμα ενός κατοφλίου θέρμανσης και τον οποίο ο ρόλος αποσαφηνίζεται καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Η επίκληση άσχετων επιστημόνων. Το πρώτο εξεταζόμενο άρθρο κλείνει με την εξής αναφορά. Κοντά σε όλα αυτά, δύσκολα θα μπορούσε να αγνοήσει κάποιος την πρόσφατη κραυγή αγωνίας του βαρβευμένου με Νόμπελ φυσικού John Clauser πως η αντικειμενική επιστήμη για το κλίμα έχει θυσιαστεί προς όφελος της πολιτικής. «Είμαστε τελείως βυθισμένοι στην ψευδοεπιστήμη», δήλωσε. Στην πραγματικότητα, ο Dr. Clauser, παρότι συμμετείχε σε βράβευση Νόμπελ το 2022 για έρευνά του στην κβαντική φυσική προδεκαετιών, δεν έχει καμία ειδίκευση ή επιστημονική δημοσίευση στην κλιματική αλλαγή. Πρόσφατη ανάλυση των σχετικών αναφορών του έδειξε ότι τα επιχειρήματα που έθεσε είναι γνωστά και έχουν διαψευστεί επανειλημμένα εδώ και πολλά χρόνια. Ενδεικτικά, προβληματισμό προκάλεσε η δήλωσή του ότι το αυξανόμενο διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να παράγεται ή όχι από τους ανθρώπους δεν παίζει ρόλο από πού έρχεται. Οι απόψεις του, που έρχονται σε αντίθεση με την ομοφωνία των ειδικών για την κλιματική αλλαγή, προστίθενται σε αυτές μιας μικρής ομάδας υπερήλικων φυσικών χωρίς σχετική ειδίκευση. Αντίθετα, το Νόμπελ Φυσικής του 2021 δόθηκε ακριβώς για τη θεμελίωση των σύγχρονων μοντέλων της κλιματικής αλλαγής που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ακριβή δεκαετίες μετά. Το ίδιο έτος, 126 κάτοχοι βραβείων Νόμπελ υποστήριξαν την ανάγκη άμεσης διακοπής χρήσης των ορυκτών καυσίμων λόγω των δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η επίκληση μεμονωμένων ερευνητών άσχετων με το αντικείμενο της κλιματικής επιστήμης, ενώ αγνοείται η ομοφωνία του συνόλου των εξειδικευμένων ερευνητών, συνιστά συχνή πρακτική αρνητών του φαινομένου και παρατηρείται και σε άλλες περιπτώσεις άρνησης της επιστήμης. Το κλιματικό αφήγημα δεν κατασκευάστηκε από τη Μάργαρετ Θάτσερ. Το δεύτερο από τα επίμαχα άρθρα παρουσιάζει ανάλογες αλλά ακόμη πιο απόλυτες απόψεις σε σχέση με το πρώτο, χωρίς να κάνει πλέον λόγο για βεβαιότητα αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, αλλά για βεβαιότητα ότι αυτή δεν είναι ανθρωπογενής. Ο βασικός ισχυρισμός του δεύτερου άρθρου αφορά τον ρόλο της πρώην Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάργαρετ Θάτσερ. Συγκεκριμένα διαβάζουμε το εξής. Η κινδυνολογική ιστερία για το κλίμα και την υπερθέρμανση έχει αφετηρία τη Margaret Thatcher και τον πόλεμό της κατά των ανθρακορίχων. Είχε τότε ζητήσει από τα κέντρα περιβαλλοντικών μελετών των πανεπιστημίων και ορισμένων think tanks να προχωρήσουν σε μελέτες που να δείχνουν την καταστρεπτική επιρροή του άνθρακα. Όταν μάλιστα πληροφορήθηκε πως η χρηματοδότηση των ερευνητικών αυτών κέντρων ήταν ελάχιστη, τα ενίσχυσε με κάποια εκατομμύρια. Έκτοτε ξεκίνησε το κίνημα για την προστασία του πλανήτη και την υπερθέρμανση. Η ίδια μου είχε ομολογήσει πολύ αργότερα πως είχε τότε κάνει εγκληματικό λάθος. Ανάλογοι ισχυρισμοί φαίνεται να ξεκίνησαν να προωθούνται από το ντοκιμαντέρ The Great Global Warming Swindle του 2007, το οποίο παρουσίαζε την κλιματική αλλαγή ως μια μεγάλη απάτη. Ωστόσο, σύντομα αποδείχθηκε ότι το ντοκιμαντέρ βασιζόταν σε μια σειρά παραπλανητικών ή και πλήρως λανθασμένων ισχυρισμών, συμπεριλαμβανομένου και του επίμαχου για την Margaret Thatcher. Η πιο ενδελεχής βιογραφία της Thatcher έχει δημοσιευτεί μεταξύ 2013 και 2019 σε τρία μέρη από τον δημοσιογράφο και πλέον λόρδο Charles Moore. Ο κύριος Μουρ επιλέχθηκε για αυτή την εργασία από την ίδια τη Θάτσερ και είχε πλήρη πρόσβαση στο αρχείο και τους συνεργάτες της. Το επίμαχο ζήτημα προέκυψε στο τέλος της δεκαετίας του 1980, κοντά και στο τέλος της καριέρας της Θάτσερ, περίοδος που αναλύεται στο τρίτο βιβλίο της βιογραφίας. Αντίθετα με τον επίμαχο ισχυρισμό περί μονοδιάστατης απόφασης, η βιογραφία εξηγεί ότι η Θάτσερ εξέτασε πολύπλευρα την επιλογή να προωθήσει τη σπουδαιότητα της κλιματικής αλλαγής. Καταρχάς, σημαντικό ρόλο έπαιξε η κατάρτισή της ως χημικός και το γεγονός ότι κλήθηκε από την επιστημονική βασιλική εταιρεία, της οποίας ήταν μέλος και εκτιμούσε βαθιά να δώσει έναν λόγο που η ίδια δεν ήθελε να είναι κοινότυπος. Επίσης, πίστηκε και τη σπουδαιότητα του αντικειμένου μέσα από επαφές με ευαισθητοποιημένους σύμβουλους όπως ο Crispin Tickle, καθώς και σχετικούς επιστήμονες όπως ο James Lovelock. Αυτές τις αντιλήψεις τις ενέπλεξε με ευρύτερες πολιτικές αρχές, όπως την προσπάθειά της να διακρίνει το κόμμα της στους συντηρητικούς ως περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο σε αντιστοιχεία με τους πράσινους. Και τέλος, αναφέρεται ως σχετική και η προετών σύγκρουσή της με τους ανθρακορίχους, αλλά πολύ συνοπτικά μόνο σε μία φράση σε ολόκληρο το κεφάλαιο. Η βιογραφία εξηγεί ότι στο τελευταίο βιβλίο της Thatcher, που δημοσιεύθηκε το 2002 με τίτλο Statecraft, η ίδια είχε πια μεταβάλει τις αντιλήψεις της και ανέφερε αντίστοιχους ισχυρισμούς με τους εξεταζόμενους περί αβέβαιων επιστημονικών στοιχείων και τον κίνδυνο που συνεπαγόταν η καταστροφολογία ως προς την δικαιολόγηση ενός υπερεθνικού σοσιαλισμού. Ωστόσο, ο βιογράφος περιγράφει ως σίγουρο ότι η Θάτσερ πίστευε πραγματικά στον περιβαλλοντισμό μέχρι το τέλος της καριέρας της και χαρακτηριστικό είναι ότι δεν προώθησε μόνο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και άλλα αντίστοιχα, όπως το κλείσιμο της τρύπας του όζοντος και την προστασία των δασών του Αμαζονίου. Σε κάθε περίπτωση, η βιογραφία επαληθεύει ότι ενώ η Θάτσερ ήταν επιδραστική στη γνωστοποίηση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και την παροχή υποστήριξη σε σχετικούς επιστήμονες, δεν ήταν αυτή που το δημιούργησε. Καταρχάς, η βιογραφία είχε αναφέρει ήδη σε αρχικό κεφάλαιο ότι η πρώτη νίκη στην κλιματική αλλαγή της είχε γίνει από την αρχή της πρωθυπουργίας της το 1979 από τον επικεφαλής επιστήμονα της Βρετανικής κυβέρνησης, John Ashworth, στην πρώτη συνάντησή τους. Τότε η Θάτσερ δεν είχε δώσει σημασία. Επίσης, ο επιδραστικός σύμβουλός της, Crispin Tickle, είχε μόνος του ευαισθητοποιηθεί για το ζήτημα από περίπου την ίδια εποχή. Επιπλέον, η ίδια πήρε την τελική απόφαση να δώσει την επίμαχη ομιλία στη Βασιλική Εταιρεία μια δεκαετία αργότερα, όταν διάβασε σχετικό άρθρο στο περιοδικό New Scientist. Στο πλαίσιο του επίμαχου ισχυρισμού, σημαντικό είναι, όπως σημειώνει και η βιογραφία, ότι η Θάτσερ δεν ήταν η πρώτη πολιτικός που προώθησε το ζήτημα διεθνώς. Είχαν προηγηθεί η Νορβηγίδα πρωθυπουργός Γκρου Χάρλεμ Μπρούτλαντ, που με την επιστημονική της κατάρτιση είχε καθοδηγήσει τη σχετική έκθεση ορόσημο Our Common Future του 1987, καθώς και ο Καναδός πρωθυπουργός Μπράιαν Μαρλόνι. Συνολικά, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, οι θεωρίες που κάνουν λόγο για δημιουργία του κλιματικού αφηγήματος στο πλαίσιο πολιτικής πρωτοβουλίας, στην πραγματικότητα αντιστρέφουν τη ροή των γεγονότων. Πρώτη η επιστημονική κοινότητα έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και αρκετό καιρό μετά άρχισαν να ευαισθητοποιούνται πολιτικοί και φορείς ευρείας απήχησης. Η έρευνα των μηχανισμών της κλιματικής αλλαγής είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, στα τέλη του ίδιου αιώνα η έρευνα απέκτησε μαθηματική βάση και από την δεκαετία του 1960 άρχισε να αναγνωρίζεται ευρέως μεταξύ ειδικών, καταλήγοντας το 1990, όπου τα επιστημονικά δεδομένα οδήγησαν σε ομοφωνία της επιστημονικής κοινότητας για τα ανθρωπογενή αίτια της κλιματικής αλλαγής. Συμπέρασμα. Και τα δύο επίμαχα άρθρα προωθούν κλιματική παραπληροφόρηση. Οι θέσεις του Στίβεν Κούνιν περί ριζικών αβεβαιοτήτων ως προς την αιτία της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής είναι αβάσιμες. Ο ίδιος δεν είναι κλιματικός επιστήμονας, αλλά πρώην ανώτατος τέλεχος της πετρελαιοβιομηχανίας. Το 2014 είχε επιδιώξει να υποβαθμίσει τη δημόσια θέση της Αμερικανικής Εταιρείας Φυσικής στο ζήτημα με ένα μη αντικειμενικό debate που οδήγησε στην αποχώρησή του από την ιεραρχία του φορέα. Η Αμερικανική Εταιρεία Φυσικής, όπως και όλοι οι αντίστοιχοι εγχώροι και διεθνείς φορείς, υποστηρίζουν ομόφωνα τη θέση περί ανθρωπογενούς αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τα πιο επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι σε όλους τους επιμέρους τομείς έρευνας της κλιματικής αλλαγής υπάρχει από υψηλή έως πολύ ψηλή βεβαιότητα μεταξύ ειδικών. Έτσι, στην περίπτωση που η ανθρωπότητα δεν λάμβανε ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον κανένα μέτρο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η επιστημονική αβεβαιότητα δεν αφορά το αν θα υπήρχαν επιπτώσεις ή όχι, αλλά το αν οι επιπτώσεις θα ήταν απλώς πολύ σοβαρές ή μέχρι και ολέθριες. Και χωρίς περαιτέρω μέτρα πάντως, οι σημερινές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον σοβαρές επιπτώσεις. όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής κατασκευάστηκε από τη Μάργαρετ Θάτσερ γύρω στο 1990 καθαρά για πολιτικούς λόγους, είναι επίσης λανθασμένος. Η πρόσφατη εγκεκριμένη βιογραφία της Θάτσερ καταδεικνύει ότι η ίδια εξέτασε πολύπλευρα την απόφαση να προωθήσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων λόγω της επιστημονικής της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης συνεργατών της. Η ιδέα δεν ξεκίνησε από την ίδια, αλλά ήδη μια δεκαετία πριν την αναρκτήρια ομιλία της επί του θέματος, είχε προσπαθήσει να την ενημερώσει σχετικά ο τότε επικεφαλής επιστήμονας της Βρετανικής κυβέρνησης. Έτσι, στην πραγματικότητα, η έρευνα και την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής είχε ξεκινήσει από τον 19ο αιώνα και η ανθρωπογενής φύση της είχε αρχίσει να αναγνωρίζεται ευρέως μεταξύ ειδικών από τη δεκαετία του 1960.